Не, малко по друг начин ще поставя този въпрос за кодирането. Да си представим, че имаме тия K-информационни бита, които искаме да преведем и сме добавили някакви L-бита, които ще съдържат информация, за която ще ни помага да откриваме и да поправяме грешки. Ако общата... Моля да пазите тишина. Ако общия брой битове е, значи L е K плюс L, тогава тези поредици, които предаваме, те са все едно булеви вектори в N-дерния хиперкуб. Пак се връщаме към хиперкуба. N-дерния хиперкуб. Значи тези вектори алфа, които предаваме, те са от N-кубово значение N-дерния хиперкуб. Ние говорихме за него и като за граф. Там го представяхме като граф, който има две на N-та върха и ребра между тях. Кои бяха ребрата? Ребрата бяха такива връзки между върховете му, които свързват два вектора, които се различават само на едно място. От един връх можехме да минем във всички, които се получават при смяна на един бит. А той същото като да направим една грешка. Нали разберете? Значи, движейки се по ребра на хиперкуба, все едно, че правим грешка в един бит и вместо върха, в който се намираме, попадаме в съседен връх. Значи, предавайки все едно един вектор по комуникационния канал, ако възникне една грешка и получателя ще получи не този брой, който предаваме, ами ще получи, ще се окаже в съседен брък на хиперкуба. И за да може да възстанови грешката, какво трябва да направим? Трябва тия думички, които предаваме, да не са съседни. За да може да се оправи, трябва тия точки, които предаваме, и не всички върхове ще можем да предаваме, само цялни, които тия битове има някакви зависимости между тях. Така че като получи една думичка получателя, да се ориентира коя е вярната думичка, да може да се ориентира коя е вярната думичка. И тук вече се въвежда и геометричен смисъл в тая задача. Значи ако хиперкуба си го представим като... Той не изглежда така геометрично, ние не можем да си го представим, той е N-мерна фигурка. Но ако ще го представим на чертежа един кръг от възможности и предавайки една точка, при възникване на грешка ще получим не тая точка, ами някоя друга. Но като искаме грешките да са малко, тия възможни точки, които получаваме, али аз тази ще направя по-плътна, те ще са близо до предаваната точка. Ще образуват околност в смисъла, който говорите по диференциално интегрално смятане, или в геометричен смисъл ще образуват една сферичка. Давайки тая точка, резултата, получателя ще получи точка, ама не същата ми точка от сферичка, при положение, че броя грешки, които се случват, и за да опишем тия понятия, въвеждаме разстояние върху точките от хиперкуба. Това разстояние се нарича разстояние на Хеминг и всъщност представлява броя битове, по които се различават два вектора. На колкото места се различават битовите, толкова се и разстояние. И ако искаме да дискутираме кодове, които ще се занимаваме с една грешка, то и значи, че предавайки тая точка, получателя ще получи точка, която е в сферата с център. Тая точка е разстояние единица. Епсилон конус, където епсилон е единица. Цялата тая сфера ще бъде обект на получаване. И за да може да коригира грешката, кодовите ни думи, специалните думи, които предаваме, трябва да са такива, че сферичките им да не се пресичат. Ако две думички, които искаме да предаваме, ако
сме отделили част от точките и техните сферички. Ако две сферички се пресичат и получателя получи точка от мястото на пресичане, той вече няма да може да се ориентира коя е сферичката. За да идентифицира коя сфера се намира, трябва всички сфери, които сме дефинирали за нашия код, да не са пресичани. Така. Значи, за да ни е хубав кода, трябва да условията, които поставяме за него, да се съобразяват с тези изисквания. Примерно, ако искаме кода ни да оправя една грешка, трябва да разделим хиперкуба, пространството, всички точки в хиперкуба на такива сфери, които не се пресичат, всяка сфера е с радиус единица. Ако искаме да оправим две грешки, при възникване на две грешки да можем да ги ремонтираме, трябва да разбием хиперкуба на сфери с радиус 2 и те пак да не се пресичат и да предаваме само центровете. Такива трикове трябва да правим, като съставяме кодове или образуваме кодове. И ако искаме пък кода да е перфектен в някакъв смисъл, трябва да намалим и тези места в това разбиване, които не са в никоя сферичка. Така ще постигнем икономия. Не? Така плътно ще разделим хиперкуба на сферички. В нормалните геометрични фигури това не е възможно. Вие не можете да разделите кръга на по-малки, да го покриете с по-малки окръжности с еднакви радиуси, без да останат такива дупки. Но хиперкуба има странна геометрия, тя е дискретна. И в някои случаи можем да го разбием на сферички, без да останат дупки, непокрити места. Да видим обаче какви са условията за това. Значи, ако искаме да оправим една грешка, казахме, че около всяка точка, която предаваме, ще трябва да нарисуваме сфера с радиус единица. Значи, около всеки вектор двоичен, ще трябва да вземем заедно с него и всички, които се различават в един бит. Щом е с n бита хиперкуба, колко такива думи има? Значи самата дума алфа и на колко места може да, на колко варианта има да направим една грешка? N варианта, значи аз мога да ги означа алфа 1, алфа n. Векторите, които се получават от алфа, ако сбъркам на първа позиция, на втора, на n. Значи общо имаме n плюс една точки в тая сферичка с радиус единица. Ако правя около двоичен вектор сфера с радиус единица, тя съдържа точно n плюс една точка. По същия начин може да се сметнете в сфера с радиус 2. Значи ако е с радиус 2 сферата, ще е самия вектор алфа, всички, които се различават на една позиция и всички, които се различават на две позиции. Т.е. там числото ще бъде 1 за вектора алфа, n за тия, които се различават на една позиция и n на 2 за тия, които се различават на две позиции. Тия сферички може да изчислим броя на точките в тях. Кода може да бъде перфектен само ако тия числа са степени на двойките. Значи ако правим код, който поправя една грешка, целият хиперкуб, броя на върховете е степен на двойката. Ако искаме да го разбием на сфери без да се пресичат, без да оставят излишни точки, то и число трябва да е степен на двойката. Значи не за всяко n, то и ще е възможно да направим перфектен код. За кои n тия неща са степен на двойката? За n равно на 1, за n равно на 3, за n равно на 7, изобщо n трябва да е 2 на ката минус единица. За някои стойности на n, евентуални кандидати за такива съответни кодове са само тия стойности на n. И то при положение, че говорим за оправяне на една грешка, оказва се, че това условие е достатъчно за такива кодове. Значи за всички N от този вид може да направим разбиване на хиперкуба на такива малки
сферички. Те, това вид кодиране са името на човека, който пръв се е сетил да го направи, се наричат кодове на Хеминг. И разстоянието между полеви вектори, изчислявано по този начин броя различаващи се битове, също се нарича разстояние, Хемингово разстояние. Мисля, че на английски се пише името му така. Хеминг дистанс е разстояние между полевите вектори в хиперкупа. Хеминг пък са такива, които откриват и поправят фиксиран брой грешки, но най-често се използва да се коригираме на една грешка. Оказва се обаче, че за малки n тия кодове не са интересни. Какво значи да направим код за n равно на единица? Ами... тогава този код ще е съвсем малък хиперкуб, само от една полева стойност. И той ще има само една сфера. Т.е. никаква информация няма да можем да предадем. За да предаваме информация, трябва да са няколко сфери. Всяка сфера представя различен набор информация. Тъй, че това не е интересно. При n равно на 3, какво представлява ситуацията? Значи, имаме класическия куб. n равно на 3, ай ще го начертаем тук, да видим как изглежда съответния код. Значи, ако се начертаем куба, са 8 точки и те бяха 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. И ето тук са пък с единица 0, 0, 0. Всяка, примерно, ако вземем тая точка за начало, ако вземем точката 0, 0, 0, нейната сферичка, освен нея самата, ще включва и всички случаи на една грешка, т.е. 0, 0, 1, 0, 1, 0 и 1, 0, 0. Ако ги оградим, това са тези върхове на хиперкуба, това е една сферичка, значи точката 0, 0, 0 и 3 и със 7. А пък другата сферичка ще бъде от тая точка за център, като изберем 1, 1, 1 и нейните 3 със 7. Тоест такъв код, той е доста тривиален, значи ви може да предавате само такива верни думи, а получателя от това колко единици има в полученото съобщение, ще разбира дали сте предали това или това. Ако има 0 или 1 единица, сте предали това съобщение. Ако има 2 или 3 единици, сте предали това съобщение. Но все пак може да коригира грешка в кода. Най-известен е, значи то се тривиален, най-известен е така добре представен е кода вече при 7 битова поредица, когато предаваме, там броя на сферите колко ще бъде. Значи те са две на самия куб при 7 върха, при равно на 7. Има 2 на 7 с всички точки в куба, а всяка сфера ще има 8 точки в нея. Самата точка и 7-те и съседа. Значи 2 на 3-та сфери ще има, като разделим тези числа, получаваме 2 на 4 сфери, които предаваме. 4 бита информация ще може да предаваме,
но ще ги маскираме, като ще ги представяме като 7 битови поредици и по получените 7 бита ще можем да възстановим оригиналните битови, които сме искали да предадем. Този код, тия кодове са, имат и хубави алгебрични свойства. По принцип всички такива неща в теория на кодирането се мъчим да ги идеята е да се представят чрез прости алгебрични сметки, за да могат да бъдат реализирани лесно като софтуер, който да кодира и декодира информацията или като хардуер. Даже тия неща много от тях по-лесно се правят като хардуер. Ще става и бързо, няма да има загуба на време за кодиране и декодиране на информацията. И в самите компютри, когато става въпрос за съхранение, примерно ако в паметта на компютъра ви се пази информацията в такъв кодиран вид, за да може при грешка да се възстанови вярната ситуация, самия хардвер има инструменти да прави кодирането и декодирането, докато ще и пише. И аз ще демонстрирам не в едната посока как става това. Значи за този код на Хеминг с 4 информационни и 3 кодиращи бита, нещата така се правят. Значи информационните битове са X1, X2, X3, X4. Ще си направя тази табличка. Все едно, че рисувам булева таблица, ма наобратно. Възможностите за X1, X2, X3 и X4 са 16, тук да бъде 0, 0, 0. И така нататък, няма да я рисувам за края. А тук ще имам 3 бита, които ще ми описват допълнителна информация, ще задават, по която да възстановявам грешката. И за да мога лесно да ги смятам, те се представят като булеви функции, като прости булеви функции. Първият контролен бит, аз ще го кръстя C1, той е, може така да се запише, X1 плюс X2 плюс с тези контролни битове простата схема е да се сумират от 4-те, да се сумират някои 3. Да се взема сума на някои 3. C2, примерно, се взема X1 плюс X3 плюс X4, а C3 може да вземем X1 плюс и какви неща ще получавам. Значи тук ако... Али ще напиша още малко... Да видим как изглеждат думите от кода. Тук първите 4 са всички комбинации от битове. 16 на брой, аз не съм ги написал до края. Обаче като вземе останалите, какво се получава? Значи тук казахме, че събираме първите 3. Тук тая редица ще бъде такава 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Тази ще бъде без втория ред. Значи тук ще бъде 0, 1, 1, 0. А тази ще бъде без третия ред. И сега да погледнем колоните. Първата колона е само с нули. Втората тук има 3 единици. Тази пак има 3 единици, но на колко места се различават те? Значи всички останали колони трябва да имат поне 3 единици, защото не трябва да има две думи на разстояние 1 или 2, за да не се объркат сферичките, за които говорим.
между всеки два вектора трябва да има поне три разлики в тия неща, които предаваме. И наистина е така, ако погледнем всяка колона, в нея има 3 или 4 единици, ако ги изпишете до края, ще видите, че наистина така се получава. Между всеки две пак има поне три разлики, значи между втори и трети стълб има разлика на последния ред, на този, на този и на този. 4 разлики има дори. Има колони с по 4 единици, но ако ги сравнявате с някои с 3, е с този например, тук има разлики на тази, на тази и на тази позиция. И предаването на информация, как може да се прави лесно? Значи вие като имате 4 бита информация да предадете, смятате тези 3 булеви функции, добавяте ги като битови и предавате вече 7 бита. А приемането на информация се прави също по подобна схема, само че има специална матрица. Так, матрица с размери 7 на 3, която като получите сбъркания вектор, го умножавате по тая матрица и резултата е номера на бита, в която е грешката. Става с алгебрични операции, с които, които просто се реализират като хардуер, защото умножението на вектори и на матрица по вектор в такива двоични, и когато векторите са двоични, става с прости функции от булеви функции, събирани по модул 2 и функцията i. И може да се направи с прост хардуер, това да става автоматично. Тия неща, ако искате по-подробно да се запознаете, трябва да в учебника на професор Малев има една глава за тях, но там са описани доста абстрактно и в по-общ случай. В интернета мисля, че има по-популярни четива. Можете там да ги видите. И за да приключа с тази техника на кодиране, да спомена какви варианти има най-различни. Значи, първо, за удобство и за бързо смятане казахме, че при всички схеми, които се използват в практиката, имаме някакви прости алгебрични техники. Примерно, кодовата дума, която получаваме, е умножаване по някаква матрица и резултата предаване. При декодирането правим подобна операция, за да може това да става бързо и ефективно. Различни видове такива кодове се използват и то в зависимост от комуникационната среда. Примерно на DVD-тата, сега от тия дискови устройства, в момента те вече излизат от мода, ама все още има CD-та, DVD-та, има и твърди дискове в лаптопите и в стационарните компютри, които такива десктоп компютрите и в сървърите, в големите сървъри. Там също стават грешки, значи пак по физически причини. На DVD-то или на CD-то може някой да надраска повърхността или просто при записа да част от там материала да е пълно качествен и да има загуба на информация. На твърдите дискове също стават грешки и то доста често, може би се е случвало. Компютъра ви да почне да се държи лошо и като идете на ремонт да го дадете, да ви кажат диска ви се е капала, усилнала се. Там по разни причини се поврежда повърхността, но дори да, ако има малко повреди, това не се отразява. Причината е, че при дисковите устройства, при всяка информацията се разделя на такива писти. Това е една кръгла повърхност, която се върти бързо около някаква ос. Диска се върти около ос. И четящото устройство чете някой сектор от диска, някаква такава концентрична окръжност, върху която са записани битовите. И всяка такава окръжност, тя съдържа определено количество битове, но една част от тая окръжност е контролна информация. Все едно такъв подобен на този код, но който коригира повече грешки и кодовите битове са записани в определен процент от
обиколката на тази повърхност, а останалата част е истинската информация. Някъде около 10-20% се използват за такава кодираща, за тия кодови битове, които да позволят на системата ви да възстанови коректната информация, дори част от диска да е надраскана или повредена физически. Трябва така са нещата. Компютърните памети, те са по-надежни и се смятат, че по-качествено са изработени, но в тях като минимум се поддържа контрол по четност, т.е. информация дали има грешка, една грешка в думата, и ако има, паметта казва, че е дефектна, не казвам read error, там нещо не мога да прочета. В някои по-надежни системи може да има реализиране подобна схема, която коригира една грешка. При предаване на информация между различни устройства, примерно тия wireless комуникации, които ползват и когато ползват интернет в къщи или в факултета, май хич го няма wireless, ама в кръчма, примерно в уседници или в хотел, там се използват методи на радиоразпръскване, т.е. по радиото се едно радиосигнал върви, по който се доставят битовите, там също всеки пакет, всяка поредица от битови, която получават, има допълнителен пакет, който кодира и допълнително ви дава възможност да се коригира кода. Там пък какви са смущенията при радиоразпръскването? Ами, смущенията са от най-различен характер. Когато се отдалечите от антената, по-голяма вероятност няма да шумове, радиошумове ще нарушат предаването. Какви могат да бъдат радиошумовете? Най-различни, значи на същата частота може друг wireless предавател в съседна сграда да предава и той да създава шумове. Или някой друг в същата сграда да се опитва в момента, в който ви получавате информация, той пък да предаде информация, ако устройствата не са се разбрали коректно за времената на излъчване. Там също има много смущение и той, че ви изглежда, че wireless-а ви върви, тази иллюзия се създава от използването на такива кодови, на специални правила за начина на предаване и приемане, така че да се избегнат смущенията и да се получи в крайна сметка за потребителя да изглежда, че той разполага с идеални устройства, фантастични, идеални, които наистина битови, че са битови, така както си ги представяме, а не физически сигнали, които са ненадежни, възможно за грешки. Исторически в интернета също всеки пакет, там си има стандарти за такива шумозащитни кодове, там пък ако нещо се сбърка, се прави повторно предаване на пакета. Примерно, вие като учите за мрежи, тук имате официален стандарт, е задължителен курс на мрежи, там ще учите за стандартите на интернет. При интернет предаването, независимо по кои канали, всъщност се иска в крайна сметка информацията да бъде нарязана на серия от пакети. Всеки пакет има специална служебна информация, която да се разбере дали е грешно предаден. И ако е грешно предаден, се прави повторно предаване. Но там нещата са доста по-сложни от гледна точка на протоколите. Има различни слоеве, нива на протоколи. Във всеки слой на комуникация си има правила за корекция. Исторически за пръв път такива по-сложни кодове започват да се използват в космическите изследвания. Когато започват да се изпращат изследователски космически кораби към далечните планети. Примерно, доколкото аз знам, в мисиите Voyager и е към Юпитер, към Марс, Юпитер и по-далечните планети, вече при комуникацията се използват подобен вид кодирания. Там проблема е следния, че самия изследователски кораб, той е много лек, за да бъде изстрелян на един космически апарат, много скъпо струва изстрелването и
и трудно достигането на високите скорости, за да излезе на далечна или до далечна планета или да излезе въобще от Слънчевата система. И той има много малка енергия. Те, които пътуват зад орбитата на Марс, не могат да използват слънчеви батерии, защото там Слънцето грее слабо. Те имат специални енергийни източници, които се захранват от радиоактивни вещества и отпадъчни вещества от атомните реактори, но определен изотоп се слага, който да поддържа висока температура и от тази температура се създава ток и се захранва там устройствата. Но сигнала, който той изпраща, е сравнително слаб. Примерно един съвременен космически кораб, който лети към Юпитер, може да разполага с мощност около 100-200 вата или някаква такава мощност, не повече от киловата. И сигналът е изключително слаб. На Земята се приема с огромни антени, които са разположени на няколко континента, такива големи чини, големи колкото нашия факултет. И колкото и да се усилва този слаб сигнал, шансът за грешка е висок и се е наложило още при първите такива мисии да се използват кодове. Сигналът изключително бавно се предава и бавно върви поток на информация. И при тия полети, нали, едно, че тези неща за пръв път се използват. Другото е, че се появява, тогава за пръв път се използва и друг вид кодиране, което сега е масово и ние го приемаме за ежедневие, но това е кодирането с цел компресиране на данните. Мисля, че в първите мисии на Voyager, докато кораба пътувал към Юпитер и Сатурн, което щало да трае 5-6 години, един изчислителен център от експерти и учени трябвало да поддържа компютърните му системи, да може да поддържа и комуникация с тях и да чака. И те изключаяли хората и установили, че поради слабия сигнал и бавното предаване, за да не стават много грешки, нали, са времената на предаване на всяка 0 единица са големи. Дълго време седи там радиосигнал в положение 0 единица. Те установили, че като стигне до Юпитер, времето, за което ще направи снимката, която трябва да предаде, е примерно една минута, пък времето за предаването и ще е 10 минути. Тоест, много бавно ще се предават снимките и докато преминава през системата на Юпитер, апаратът ще може да направи 10 пъти по-малко снимки, отколкото му позволяват възможности там на телескопите, на фотографската техника. А пък няма и как да се запомни, защото по това време паметите на компютрите са много малки. Той трябва да снима и да предава директно към Земята сигнала. И през тези 5 години, докато този проблем се дал, учените измислили следната техника, че тъй като снимките, които ще се предават, са такива матрици от точки, е, представете си ги нещо като екрани на вашите съвременни големи телевизори. Голяма матрица от много точки, всяка точка може да има много цветове на нея. Голям диапазон цветове изобразени. Те са пак дискретни матрици от числа. Но, примерно планетата ще е някъде тук и там ще има някакви цветове или оттенъци, но другото ще е черно небе. Не, то е излишна информация, само цвета черно ще бъде. Тоест в тая поредица от числа ще има много съвпадащи числа и то такива големи интервали. И са замислили, не може ли цялата тая поредица от числа да бъде компресирана, да се представи с много по-къс масив. И успели да направят първите примитивни компресиращи алгоритми, при които на такъв масив, голям масив от числа с прост сравнително алгоритъм, колко позволявала тогавашната техника, защото компютъра, който пътува на кораба, е много малък. С малко памет, с малко изчислителни възможности. Тая информация да се нагъне, да се представи в битви. Тоест, като се използва, че има тук в файла данни, който трябва да се предаде, има специфика на информацията, че има дълги интервали от еднакви числа. Всеки такъв дълъг интервал не е необходимо, ако имате примерно интервал от 1000
числа, които са нули, 1000 нули, не е необходимо да предавате 1000 пъти нула. Може да представите това като някаква двойка, която първо да кажете колко пъти повтаряте еднаквото число.
Двойки да се прекодира информацията и да се проведе по-бързо.
И интересното е, че при този полет на Voyager системните програмисти в проекта чрез сесии на връзка с кораба успели да променят компютърните програми, те е написали на Земята и са изпратили докато лети кораба и са сменили софтуера в компютърната система, така че вместо да предава директно изображенията дума по дума, той ги предава в някакъв компресиран вид. И това става някъде около 1980 година и тези идеи почват да се използват в практиката и 80-те години вече се появяват и първите компресиращи програми, които вече се използват масово и в всички компютри. А следващия част малко по-подробно ще говоря, но първите са от такива стандарти ZIP, които и сега се ползват. В Windows-а как се казваха тия компресирани файлове? ZIP? RAR. RAR, той е по-модерен. RAR се появи някъде към 90-та година и той е пак частен стандарт. Той е отделена фирма. RAR стандарта. Тези са патентовани, затова свободния софтуер не се използва. Свободния софтуер се използва GNU-ZIP, GZIP или файловите понякога са TGZ или TAR файлове също. Тези методи на компресия. Всички тези методи на компресия анализират съвпадение или близост на низове, ако си представим файла като текстов файл, файл от думи, те анализират съвпадение на интервали от файла в повтарящи се поредици. Една такава повтаряща се поредица я предават само веднъж, а всички други нейни срещания са като цитати. Казват, тая поредица вече я предадахме, тя започва на или коя си позиция и са или коя си дължина. Това е единият метод да се съкрати предавания текст. Към получения резултат се прилагат други методи на компресия, които също са интересни. Но първият алгоритъм, който е известен и класически, се нарича алгоритъм на Лемпел-Зив-Хофман. Той се състои от две части. Първата на Лемпел-Зив прави това намиране на подадеца поредица. Хофман е вече думите, които често се срещат да са преведат като по-къси поредици от битове, а тези, които по-рано се срещат, да се преведат като по-дълги поредици от битове. Така втори пас на кодиране се прави. Така че всички тия методи позволяват да се свие информацията и то без загуба на данни. Значи тези методи на компресиране, като имате файл, те го представят като по малък по обем файл, без да губят информация. Те не са съвършени в... Не винаги ще могат да разгънат файла. Ако файла съдържа случайна поредица от битове, дори може да получите по-голям резултат. Но ако съдържа смислена информация, текст или друг файл с данни, ще ви го свият и нормално коефициента им на свиване е между 5 и 10. Ако имате компютърна програма или роман, или друг текстов файл, вероятно около 5-10 пъти ще ви свият информацията. С възникването на интернета обаче се оказа, че хората искат да се предават много по-големи масиви и те много по-големи файлове с данни. Тия данни вече не се искат точност на информацията, която се предава, иска се приблизителна точно, защото
тия огромни масиви, които сега хората искат да се продават, те не са текстови данни, не са снимки, филми или звук. И за тия методи бяха разработени, всъщност те са много древни, всъщност идеите за компресиране на такива данни, но започнаха да се използват други видове компресия, за които ще кажа няколко думи следващия час. Дайте сега да направим почивка.